Latvijas radio ziņas vieglajā valodā studijā Lauris Zvejnieks. Saimai drīz būs jālēmja, vai vecuma pensiju ir jāapliek ar ienākuma nodokli. Ir jau gandrīz savākts nepieciešamais parakstu skaits, lai iesniegtu saimā ierosinājumu atteikties no pensiju aplikšanas ar nodokli. Finanšu ministri jau šādu priekšlikumu raugās skeptiski. Slimnīcu biedrība atzinīgi vērtē veselības ministres ieceri izvērtēt, vai Latvijā nav pārāk daudz slimnīcu. Ņemot vērā, ka samazinās ārstu un medmāsu skaits, iespējams, tik daudz slimnīcu nav nepieciešams. Turcijā policistēm atļauts kopā ar formas tērpu valkāt hidžabu lakatu, kas nosedz galvu un kaklu. Šādu rīcību kritiķi uzskata par vēl vienu soli Turcijas islamizācijā, kad reliģija vairs nav nošķirta no valsts dzīves. Aizvadīto divu gadu laikā valdība atcēlusi aizliegumus sievietēm un meitenēm valkāt galvas lakatus skolās un valsts iestādēs. Ugunsgrēkā nodegusi slavena čehu filmu studija Prāgā. Ugunī gājušas bojā miljoniem dolāru vērtas dekorācijas. Nodegusi viduslaiku pils un vairākas Parīzes ielu dekorācijas. Ugunsgrēka izcelšanās cēlonis vēl nav noskaidrots. Šajā studijā uzņemtas vairāk nekā 2000 filmu, no kurām daudzas ieguvušas Oskara un citas balvas. Rīt gaidāms pārsvarā saulains laiks, taču dienas laikā ar mākoņu daudzums palielināsies. Lietus iespējams pievakarē Ziemeļkurzemē saglabāsies, lēns vējš gaisa temperatūra pakāpsies līdz 19-24 grādiem. Rīgā šobrīd 18 grādu pūš, rietumu vējš 4-9 metri sekundi, atmosfēras spiediens 765 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 64%. Tās bija Latvijas radio ziņas vieglajā valodā.